สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบในการผลิตค่ะรายการนี้พบกับคุณผู้ฟังที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:40 นาทีค่ะในเนื้อหาที่รายการนี้นำเสนอเป็นประจำแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็เรื่องของการทำตัวเองให้อยู่ในกฎกติกามารยาทไม่ว่าท่านจะเป็นประชาชนกลุ่มใดก็ตามมีอาชีพอะไรก็ตามนะคะเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้นะคะเริ่มกันด้วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์ระเบียบการสมัครแล้วก็การรับสมัครนักศึกษาซึ่งดิฉันจะนำเสนอในช่วงแรกของรายการนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงที่2อาจารย์วิทูลวงอามาตย์จะนำเสนอเรื่องของการชุมนุมของอปส.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดนี้ก็คือวันที่24พฤษภาคมวันเสาร์นะคะและหลังจากนั้นค่ะในช่วงที่3นะคะช่วงชีวิตกับการเมืองวิทยากรประจำรายการคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ท่านจะพูดถึงเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้งแล้วก็มีการชุมนุมกันนะคะและทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยว่าเท่าที่ผ่านมานั้นการชุมนุมต่างๆเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรและผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้รับหรือว่าประโยชน์ที่ควรจะได้เป็นของประชาชนจริงหรือไม่และเราควรจะมองสังคมอย่างไรนะคะนี่คือสาระที่รอบรั้วเขียวทองเตรียมมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเราเปิดกว้างให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่แล้วก็มีวุฒิการศึกษาแค่ไหนก็ตามขอเพียงแต่ว่าให้ท่านสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้เพราะว่าในการเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะก็จะค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับการเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาวิชาต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นจะเป็นการศึกษาเฉพาะรายวิชานะคะซึ่งก็จะอิงอยู่ในหลักสูตรของ12สาขาของมสท.ค่ะเหมือนกับว่าถ้ายังไม่เคยเรียนทางไกลมาก่อนการสมัครเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะเป็นการเตรียมพร้อมนะคะเป็นการปูพื้นสำหรับการเรียนด้วยตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็ทดสอบดูว่าเราสามารถจะมีวินัยที่จะอ่านหนังสือนะคะเก็บข้อมูลความรู้แล้วก็นำไปสอบได้ผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนซึ่งในช่วงนี้กำลังรับสมัครนะคะโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่82ค่ะรับสมัครจนถึงปลายปีนี้เลยนะคะวันสุดท้ายของปีค่ะ31ธันวาคม2555มีชุดวิชาต่างๆหรือว่ารายวิชาต่างๆให้เลือก12สาขาวิชานะคะโดยให้ระยะเวลาการเรียน4เดือนสนใจก็สามารถจะดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีนะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะหรือว่าจะติดต่อเพิ่มเติมก็ได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะสอบถามเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-504-7711 02-504-7711 ถึง2นะคะมี2หมายเลขด้วยกันค่ะกรุณาโทรสอบถามในวันและเวลาราชการนะคะหรือถ้าใครสะดวกจะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีก็สามารถจะเดินทางมาได้เลยนะคะเรามีจำหน่ายอยู่แล้วก็สะดวกที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10จังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งที่จังหวัดลำปางนะคะสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีนครนายกเพชรบุรีจันทบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ยะลานะคะเป็น10ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10แห่งนี่เป็นเรื่องที่นำมาฝากเพราะว่าต้องการที่จะให้เราได้มีมุมมองที่กว้างไกลแล้วก็สามารถจะดูแล รับผิดชอบตัวเองได้การเรียนด้วยตนเองนั้นถือว่าเป็นการรับผิดชอบตัวเองอย่าง 100% นะคะเราจะไม่มีอาจารย์มานั่งคอยบอกคำบรรยายแล้วก็ให้ผู้เรียนได้จดแต่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะส่งเอกสารตามรายวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนไปแล้วก็ต้องอ่านเองนะคะอ่านเองทำความเข้าใจเองแล้วก็ไปสอบตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารแจ้งไปว่าจะสอบเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับอาจารย์วิทูลวงอามัดนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับต้องเอาข่าวทางด้านการเมืองมาพูดกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นข่าวที่กำลังถูกจับจ้องของคนในสังคมอย่างมากนะครับในเรื่องของการชุมนุมนะครับในวันที่24พฤศจิกายนนี้เองนะครับซึ่งจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่เรียกตัวเองว่าองค์กรพิทักษ์สยามนะครับซึ่งมีแกนนำก็คือพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับวันนี้นะครับที่เอาเรื่องนี้มาพูดถึงกันเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วก็ลองรับข้อมูลอีกด้านนึงดูบ้างนะครับว่าเหตุผลที่ต้องชุมนุมเนี่ยกลุ่มนี้เขามีเหตุผลอะไรกันนะครับถึงต้องมาประชุมนุมเพื่อให้เกิดอะไรแล้วประชุมไปชุมนุมกันที่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องนี้กันนะครับโดยแกนนำขององค์การพิทักษ์สยามนะครับซึ่งเป็นแกนนำโดยนะครับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการสักการะนะครับพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีการปล่อยคารวานนะครับรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยร่วมกันปฏิวัติการเมืองไทยด้วยระบอบอธิปไตยของประชาชนนะครับโดยการปล่อยคารวานครั้งนี้ก็เริ่มต้นที่ลานพระรูปทรงม้านะครับโดยปล่อยคารวานออกหลายเส้นทางนะครับเพื่อไปเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมกันชุมนุมในครั้งนี้นะครับโดยการชุมนุมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่24นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าก็อาจจะมีการจัดขึ้นแล้วก็ประมาณ2วันนะครับซึ่งในบางจังหวัดเนี่ยก็มีการตกลงกันนะครับว่าจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่23ตอนเย็นนะครับมีการเตรียมสัมภาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนอาหารนะครับมาเตรียมพร้อมที่จะชุมนุมใน2วันที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการประกาศออกมานะครับว่าจะไม่มีการยุติการชุมนุมออกไปนะครับคือตั้งเป้าว่ายังไงก็จะต้องมีการชุมนุมให้ได้นะครับโดยที่พลเอกบุญเลิศนะครับก็ยังกล่าวว่าการปล่อยคารวานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาเข้าร่วมกันชุมนุมครั้งใหญ่นะครับในวันที่24นี้ซึ่งก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะมีการจัดการชุมนุมขึ้นโดยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายส่วนที่มีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประกาศว่าอาจจะต้องใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงเข้ามาดูแลการชุมนุมเนี่ยนะครับก็พลเอกบุญเลิศเองก็ยังบอกว่านี่ก็คือเป็นส่วนของรัฐบาลแต่ถ้าหากจะเข้าไปร่วมในพื้นที่ชุมนุมแล้วก็นะครับหรือว่าไปขัดขวางการชุมนุมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเพราะว่าการชุมนุมในครั้งนี้ก็เป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนะครับเป็นการชุมนุมด้วยความสงบแล้วพลเอกบุญเลิศเองนะครับก็ยังยืนยันว่านะครับไม่เคยคิดที่จะปิดประเทศเพียงแต่ต้องการที่จะหยุดนักการเมืองสักระยะหนึ่งแต่จะเป็นวิธีใดเนี่ยไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็เห็นว่ากระบวนการประชาธิปไตยของไทยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ทุกคนเองก็จะต้องมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามนะครับพลเอกบุญเลิศก็ยังกล่าวต่อไปว่ายอมรับว่ามันเป็นห่วงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะมาชุมนุมซึ่งทางด้านกลุ่มของผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการจัดมาตรการนะครับรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมในขณะที่รัฐบาลเองนะครับโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยก็ต้องคอยดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับก็เชื่อว่าท่านเองก็เชื่อมั่นว่านะครับในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ยังมีการกำชับไปยังหน่วยงานของใต้สังกัดของตนเองนะครับว่ากองทัพบกเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับได้มีการสั่งกำลังพลทุกนายตลอดจนครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับห้ามไปยุ่งหรือไปเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางการเมืองนะครับทั้งการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหรือกลุ่มของคนเสื้อแดงก็ตามเนื่องจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองหากใครฝ่าฝืนนะครับก็จะมีโทษนะครับอย่างรุนแรงนะครับหรือว่าเป็นโทษขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะทหารนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ข้างในเนี่ยหากไปมีการชุมนุมเนี่ยก็อาจจะให้ย้ายออกจากที่พักโดยทันทีนะครับคราวนี้เราก็ลองมามองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการชุมนุมของทางการเมืองเนี่ยก็มักจะนำพาไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆนะครับเอาปัญหาง่ายๆที่เราชอบพูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยในเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมจากความคิดที่มีความคิดที่แตกต่างกันนะครับความคิดเหล่านี้เนี่ยมักจะนำพาไปสู่ความแตกแยกจนสุดท้ายแล้วก็เกิดความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตการเมืองก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่มักจะเกิดคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายดังนั้นเมื่อเกิดความแตกแยกขึ้นมาก็ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ก็เป็นปัญหาที่อยู่ทางด้านอ้อมๆด้านนอกนะครับก็มักจะส่งผลเช่นกันก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของบุคคลที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นนักลงทุนนะครับเห็นประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาอย่างนี้แล้วก็มักจะไม่กล้าที่จะมาลงทุนในประเทศเรานะครับเมื่อไม่มาลงทุนในประเทศเราเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของการจ้างงานนะครับทำให้คนไทยเราเนี่ยไม่ได้งานไม่มีงานทำนะครับนี่ก็คือปัญหาทางอ้อมอีกอย่างนึงนะครับก็คือเมื่อความเชื่อมั่นนะครับของเราต่ำลงเนี่ยก็มักจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันประเทศไทยเราเนี่ยครับมีรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวไม่มาบ้านเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดว่าขาดรายได้ในส่วนนี้ไปนะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับการชุมนุมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรที่จะอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้สังคมของเราเสื่อมโทรมสุดท้ายต้องไม่ทำให้ประเทศชาติของเราพังทลาย
เรื่องของการชุมนุมอพส.ยังมีประเด็นต่อเนื่องไปในช่วงที่3นะคะซึ่งเราจะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตมลีและก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะ
ครับ
ในอีกไม่กี่วันก็คือมะรืนนี
้
ก็จะมีเรื่องของการชุมนุมให้เราได้จับกระแสข่าวกันอีกแล้วนะคะอาจารย์
ครับ
ทราบว่าเป็นการชุมนุมครั้งที่สอง
ครับ
ใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะในเราเท้าความไปถึงครั้งแรกก่อนการชุมนุมครั้งแรกเนี่ยถือว่าได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จัดชุมนุมไหมคะ
ก็กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าองค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ที่สื่อใช้คำว่าอพพพานสเสือเนี่ยที่แกนนำสำคัญก็คือพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ
์
ซึ่งเป็นนายทหารนอกราชการคือเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยทำก็จัดบอกว่ามีคนมาตอนนั้นประมาณสัก 20,000 คนที่สนามม้านางเลิ้งเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปตามแผนเป็นไปตามคาดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็บอกว่าวัตถุประสงค์เขาเนี่ยคือเอาคนมาชุมนุมเพื่อโจมตีรัฐบาลนะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะปกครองประเทศต่อไปเพราะเป็นนอมินีบ้างเป็นรัฐบาลที่เป็นพวกพ้องเป็นรัฐบาลที่เข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นคนตอบรับเยอะอันนี้เราเห็นจากอะไรฮะจากรูปธรรมที่มีคนไปชุมนุมกันแล้วก็สื่อมวลชนก็รายงานแต่ที่เราแบบประชาชนทั่วไปที่เราไม่เกี่ยวข้อง